วิธีลดน้ำตาลในร่างกายของเรา
โลกไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต
์สวัสดีค่ะน้ำตาลมีทั้งประโยชน์และมีโทษนะคะถ้าเรามีน้ำตาลในร่างกายของเรามากเกินไปแบบนี้ก็จะเกิดโทษได้ค่ะในบทความเขาได้แบ่งปันวิธีลดน้ำตาลในร่างกายให้ห่างไกลโรคมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันค่ะรสหวานเป็นรสชาติที่ใครๆก็ชอบอร่อยใช่ไหมคะคนทั่วไปมักติดกับความหวานในอาหารและเครื่องดื่มต่างๆเพราะทำให้สมองของเราแจ่มใสและลดความเครียดได้ค่ะจนมักทำให้พวกเราทานน้ำตาลเกินความต้องการในร่างกายของเรานะคะและน้ำตาลในเลือดของเราลดต่ำลงจากปริมาณที่เคยบริโภคแต่ละวันก็เริ่มส่งผลต่ออารมณ์ทำให้เราหงุดหงิดอ่อนเพลียง่ายสรุปแล้วน้ำตาลจึงให้ผลเสียแก่เราระยะยาวมากกว่าผลดีนะคะภาวะการติดน้ำตาลจะก่อให้เกิดโรคร้ายอย่างชัดเจน4โรคด้วยกันค่ะฟันผุอ้วนเป็นโรคหัวใจความดันและมะเร็งนะคะดังนั้นมาดูวิธีการที่เขาแนะนำนะคะวิธีการลดน้ำตาลลดน้ำตาลที่ต้องบริโภคแต่ละวันมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1เปลี่ยนเครื่องดื่มตัดน้ำอารมณ์ทิ้งไปก่อนเลยนะคะในเวลาที่เรากระหายน้ำและหยิบน้ำผลไม้มาดื่มแทนค่ะลดเครื่องดื่มชูกำลังจะทานระหว่างการออกกำลังกายนะคะแล้วเปลี่ยนไปเป็นดื่มน้ำแร่แทนค่ะหรือจะเป็นน้ำปากธรรมดาก็ได้นะคะลดกาแฟในยามเช้าดื่มน้ำมะนาวชาสมุนไพรอเมริกาโน่หรือกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลทดแทนนะคะ 2. ลดอาการติดน้ำตาลอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะเมื่อร่างกายของเราเสพน้ำตาลจนเคยชินแล้วนะคะและถ้าต้องการจะตัดขาดจากของหวานที่เราเคยชอบกินเช่นเค้กไอศกรีมคุกกี้พายโดนัทอย่างทันทีทันใดเราจะรู้สึกเหมือนร่างกายไม่มีพลังงานแล้วฝึกเฉยชาอย่างเห็นได้ชัดนะคะดังนั้นเราอาจจะทดแทนด้วยการทานน้ำผลไม้หรือทานผลไม้ที่มีรสหวานไม่มากนักตัวอย่างเช่นแอปเปิ้ลฝรั่งและผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่นะคะหรือทานอาหารเช้าเพื่อสุขภาพต่างๆก็ได้ค่ะซึ่งจะมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่ทำให้ร่างกายของเราสดชื่นขึ้นได้นะคะ 3. อาหารไขมันสูงอาจดีต่อสุขภาพมากกว่าอาหารไขมันต่ำค่ะถ้าพยายามจะลดน้ำตาลเราควรจะเลือกทานอาหารที่มีไขมันดีเช่นอะโวคาโดมันม่วงมันหวานฟักทองนึ่งเป็นต้นค่ะหรืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจริงๆแล้วไขมันเป็นหนึ่งในสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะถ้ารับประทานปริมาณที่เหมาะสมจะอยู่ในท็อปเป็นเวลานานหลายครั้งในการในอาหารและเครื่องดื่มต่างๆหลายชนิดก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่พอประมาณนะคะหรือไม่ก็สังเกตที่ฉลากที่ปิดคำว่า fat free เมื่อนำมาทดสอบแล้วก็จะพบว่ายังมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าอาหารที่มีไขมันดีอีกค่ะดังนั้นเขาแนะนำให้ทานอาหารที่เป็นไขมันดีจากธรรมชาตินะคะข้อ4ถ้าทานอาหารที่เป็นออร์แกนิกเรื่องอาหารที่ได้ผ่านการแปรรูปข้อที่สำคัญค่ะอาหารปรุงสำเร็จอาหารตามร้านอาหารอาจจะเค็มไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกเกลือน้ำตาลและผงชูรสและผงชูรสในปริมาณที่มากทำให้เราอาจจะไม่อาจจะควบคุมได้และอาหารที่ผ่านการแปรรูปมันจะทำการแต่งสีแต่งกลิ่นหรือสารกันบูดเข้าไปด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราสามารถทำอาหารทานเองได้ที่บ้านก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายของเราแล้วทำให้เราสามารถควบคุมปริมาณน้ำตาลและเกลืออาหารได้ด้วยค่ะ 5. เดี๋ยวมาคำว่าขนมเพื่อสุขภาพรู้หรือไม่ว่าขนมทำจากธัญพืชเช่นกาโนล่าแท่งโปรตีนแท่งและผลไม้อบแห้งในบางครั้งก็มีปริมาณน้ำตาลสูงพอๆกับการกินช็อกโกแลต1แท่งเลยนะคะ 6. รสอาหารเช้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาลพวกซีเรียลที่เคลือบน้ำตาลแพนเค้กราดน้ำผึ้งพายวัฟเฟิลขนมปังกับแยมครัวซองและมัฟฟินค่ะเป็นอาหารสุดโปรดที่ผู้คนชอบทานกันนะคะร่วมกับกาแฟในยามเช้าแต่รู้ไหมว่าอาหารเช้าเหล่านี้แหละค่ะมันเห็นน้ำตาลเรื่องของเราสูงได้นะคะดังนั้นอาหารเช้าทางเลือกที่เราควรจะเปลี่ยนประสบภาพของเรานะคะเช่นโยเกิร์ตกิ๊ดโยเกิร์ตไข่ต้มไข่ดาวน้ำหรือไข่ที่ทอดบนกระทะเทฟลอนแบบไม่ใช้น้ำมันค่ะหรือไม่ก็กินอะโวคาโดที่มีพลังงานสูงมีไขมันที่ดีด้วยนะคะและปริมาณน้ำตาลต่ำด้วยค่ะข้อ7ส่วนผสมข้างฉลากที่เราควรหลีกเลี่ยงและไม่คุ้นอาหารที่มีในซุปเปอร์มาร์เก็ตสังเกตดูว่ามักเห็นคำว่าโลซูการ์โนซูการ์แต่ต้องสังเกตให้ดีนะคะส่วนผสมเหล่านั้นที่อยู่ในฉลากมันเกิดให้ดีว่ามีอะไรบ้างมันอาจจะมีน้ำตาลผสมโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะบางทีเราอาจจะไม่ได้สังเกตส่วนนี้เช่นน้ำเชื่อมข้าวโพดมัสโตดเล็กโตดน้ำเชื่อมข้าวคาราเมลสารให้ความหวานแทนน้ำตาลน้ำเชื่อมสิ่งเหล่านี้ต้องดูเลยค่ะว่าปริมาณมากหรือเปล่าก็จะส่งผลกับเรื่องของความหวานในร่างกายของเราได้เช่นกันค่ะ 8. สิ่งให้ความหวานตามธรรมชาติภาวะเสพติดน้ำตาลไม่ต่างจากความรู้สึกของเรานะคะที่ทำการติดแอลกอฮอล์ดีๆนี่เองค่ะเราจึงต้องใช้ความอดทนสูงมากในช่วงเวลาที่เราขาดน้ำตาลเพื่อบรรเทาความรู้สึกส่วนนี้นะคะลองใช้ความหวานธรรมชาติในการทำเครื่องดื่มดูสิคะหรือปรุงอาหารแทนก็ได้จะเป็นการลดความหวานบางครั้งรู้สึกหงุดหงิดหิวกระวนกระวายบ้างนะคะแต่ก็ไม่ควรจะทำลักษณะแบบลดแบบผักโขมมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนนะคะเราสามารถทำอาหารที่เราหวานๆตามแบบเดิมที่เราเคยทานได้นะคะเพียงแต่เปลี่ยนมาใช้ตัดให้ความหวานแทนน้ำตาลที่เราเคยใช้นั่นเองค่ะ 9. อย่าเก็บขนมหวานไว้ในบ้านข้อนี้เป็นข้อที่เราทำให้เราไม่อ้วนได้เหมือนกันนะคะในยามที่เรามีความอยากน้ำตาลเพิ่มขึ้นสมองของเราก็เคยชินกับการรับประทานหรือรับน้ำตาลทุกวันค่ะทำให้เราต้องรีบหาอาหารหรือในตู้เย็นเมื่อมีของหวานอะไรมากินบ้างดังนั้นเราก็ไม่ควรจะซื้อไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตไอศกรีมลูกอมนะคะมาเก็บไว้ในบ้านในยามที่ความอยากน้ำตาลเพิ่มขึ้นสมองของเราก็จะเคยชินกับการรับประทานน้ำตาลทุกวันค่ะมาสั่งการให้เรารีบไปหาอะไรหวานหวานมาทานนะคะดังนั้นเราก็ไม่ควรซื้อพวกช็อกโกแลตไอศกรีมหรือลูกอมมาเก็บไว้ในบ้านเพราะถ้าเราเห็นเข้าก็จะโดนความหิวเข้าจู่โจมทันทีค่ะแต่ถ้าเราทนไม่ไหวจริงๆก็อาจจะลองหาขนมที่มีความหวานต่ำหรือขนมที่ไม่มีไม่มีแคลอรี่มากินแทนไปก่อนนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10การนอนหลับค่ะก็หลับให้สนิทเพียงพอการนอนน้อยหรืออดนอนจะส่งผลต่อสุขภาพของเราทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าและมีภูมิต้านทานต่อโรคภัยตามด้วยค่ะสมาธิสั้นประสิทธิภาพในการทำงานจึงลดลงแถมกลุ่มคนที่อดนอนมีความรู้สึกว่ามันหิวกระหายและอยากกินของหวานเพิ่มขึ้นนะคะมากกลุ่มที่นอนเพียงพอค่ะดังนั้นการเข้านอนเร็วๆและหลับให้นอนหลับให้เพียงพอจะช่วยให้เรามีการลดความรู้สึกอยากของหวานได้นะคะและทำให้สมองของเราลดความต้องการน้ำตาลลงด้วยค่ะนี่คือ10ข้อที่เข้ามาฝากกันนะคะวิธีการลดน้ำตาลในร่างกายของเราการลดน้ำตาลในเลือดเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะคะเพราะน้ำตาลเป็นอาหารที่ส่งผลให้เกิดโรคร้ายต่างๆตามมาได้ค่ะทั้งมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนแต่การรับประทานอาหารหรือไม่รับประทานน้ำตาลเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องนะคะ ในทางที่ดีเราควรยึดหลักที่เรียกว่าอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะแล้วก็ควบคุมปริมาณน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่มันพอดีก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพของเรามากกว่านะคะทั้งหมดนี้คือเรื่องทั้งหมดกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดคาสต์